valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 21 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duke u shprehur për idetë për ndarjen e Kosovës, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Daniel Fried në intervistën ekskluzive për Radio Evropa e Lirë postierash thot:
We're not going to permit the partition of Kosovo.
This is Ne nuk do të lejojmë ndarjen e Kosovës. Ky nuk është vetëm qëndrimi i Shteteve të Bashkuara, por edhe i partnerëve tanë evropian.
The United States, but our European partners.
Çekia do ta njohë pavarësinë e Kosovës deri në samitin e NATO-s, tha ministri i jashtëm Karel Schwarzenberg. Serbia dhe Rusia e kritikuan vendimin e presidentit Bush për miratimin e ndihmës ushtarake për Kosovën. Situata e sigurisë në Kosovë është e qetë por e tensionuar, thonë përfaqësues të KFOR-it dhe të shërbimit policor të Kosovës. Kryesuesja e dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Nancy Pelosi i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare që ta dënoj sundimin e Kinës në Tibet dhe mënyrën e trajtimit të protestave antiqeveritare. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Prag. Çekia do ta njohë Kosovën deri në samitin e NATO-s në Bukuresh që fillon më 2 prill, ndërsa propozimi është i gatshëm kurse qeveria do ta shqyrtojë në mbledhjen e së mërkurës, ka thënë shefi i diplomacisë çeke Karel Schwarzenberg për të përditshmen Hospodarske Novini. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Aleksander Voltra i ka thënë në gazetë se bashkë me propozimin ministra do të marrin edhe raportin për rast se si ka zbatuar Prishtina planin e Atisarit. Raporti i ministrit të jashtëm do duhet të tregojë se në Kosovë janë plotësuar kushtet për të cilat është zotuar qeveria e Kosovës, ka thënë Voltra. Njohjen e Kosovës deri tash e kanë kundërshtuar opozita çeke dhe presidenti Václav Klaus. Beograd. Presidenti Serbis Boris Tadić e quajti lajm të keq vendimin e presidentit George Bush për furnizimin e Kosovës me armë dhe tha se administrata amerikane duhet të përmbahet nga vendimi i tillë. Ky lajm i keq që vjen në një kohë të ndjeshme për Serbinë dhe popullin serb në Kosovë dhe kurseci nuk mund ta mbështes, tha Tadić, duke shtuar se kjo nuk ka guxuar të ndodhë. Zyrtarët amerikan thanë se hapi do t'i ndihmojë Kosovës në aktivitetet paqëruajse, në zbrapsjen e terroristëve dhe emergjencat humanitare. Ndërkësh në një prononcim për një televizion serb, presidenti Boris Tadić ka hedhur poshtë zëra se Serbia dëshiron të ndajë Kosovën në vija etnike përmes nxitjes së dhunës në veri të Kosovës. Nuk ekziston në ndonjë plan sekret për të ndarë Kosovën, ka deklaruar Tadić. Moskë. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka kritikuar ashpër vendimin e Shteteve të Bashkuara për të miratuar ndihmë ushtarake për Kosovën. Lavrov tha se vendimi shkel rezolutën e Kombeve të Bashkuara, e cila respektisht ndalon dërgesat e armëve në këtë rajon përveç për forcat e OKB-s. Asnjë furnizim tjetër nuk është legjitim, tha Lavrov, duke shtuar se ky hap i SBA-ve mund të rritë jo stabilitetin në Ballkan. Dje Rusia kërkoi takim urgjent të Këshillit NATO-Rusi që të diskutojë autorizimin amerikan për të armatosur Kosovën. Sërish Moskë. Parlamenti Rusisë i ka bërë thirrje sot Kremlinit që të marrë në konsiderat njohjen e pavarësisë së Abhazisë dhe Osetisë Jugore, dy rajoneve separatiste në Gjeorgji. Deputetët e Dumës apelojnë te presidenti Rusisë dhe qeveria që të njohin sovranitetin e rajoneve të Osetisë Jugore dhe Abhazisë, thuhet në rezolutën e miratuar unanimisht në parlamentin rus. Rezoluta potencon pavarësinë e Kosovës si precedent ligjor, duke shtuar se Abhazia dhe Osetia Jugore kanë ndërtuar shtet demokratik në territor më të madh duke kërkuar njohje ndërkombëtare. Bruksel. Ministrat e jashtëm të Maqedonisë dhe Greqisë kanë shprehur përkushtimin për zgjidhur çështjen e emrit të Maqedonisë. Njoftimi u bën nga Ministria e Jashtme e Greqisë pas takimit të shefes së diplomacisë greke Dora Bakoyanis me ministrin e jashtëm të Maqedonisë Antonio Miloshovski sot në Bruksel. Ishte një diskutim i dobishëm dhe një shkëmbim i sinqertë i pikpamjeve, thuhet në njoftim. Takimi radhës ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë do të mbahet me 25 mars në New York me ndërmjetësimin e të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Matthew Nimetz. Pekin. Kina ka shtuar praninë ushtarake në Tibet dhe në rajonet fqinje për të penguar për hapjen e protestave antiqeveritare. Dje Pekini për herë të parë pranoi se policia ka vrarë 4 protestues në krainën Sichuan. Sot pas takimit me Dalai Lama, kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare që të dënojë sundimin e Kinës në Tibet dhe mënyrën e trajtimit të protestave antiqeveritare. Tiranë. Numri i personave që humbën jetën nga shpërthimet në një depo të armatimit në Shqipëri ka arritur në 21, ka njoftuar ushtria shqiptare. Zyrtarët të thanë se afro 1000 ushtarë dhe ekipe të tjera të shpëtimit po kërkonin për viktimat e tjera eventuale, ndërsa 6 ekspertë të Kombeve të Bashkuara arritën sot në Shqipëri për të ndihmuar autoritetet gjatë operacionit të kërkimit. Nga shpërthimi që ndodhi me 15 mars afër kryet qytetit Tirana, u plagosën afro 300 njerëz, u shkatruan 412 shtëpi, ndërsa 3800 të tjera u dëmtuan. Dham lajmet e Radios Evropa Lirë, unë jam Kestrën Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, ndemës sekretari Amerikani shtetit Daniel Frid tha se shtetet e bashkuara nuk do të lejojnë ndarjen e Kosovës. A i tha se Kosova e pavarur është njohur në tërë territorin e saj, dhe njëherësh kemi insistuar dhe për këtë qeveria Kosovës është pajtuar që të drejtat e sërbëve në Kosovë duhet të respektohen. Më tutje në intervistën ekskluzive për Radion Evropa e Lirë, a i vlerësoj e si gjë të keqe sulbe ndaj forcave të Kombeve të Bashkuara dhe të NATO-s në veri të Mitrovicës. Zoti Frid tha se ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë ka mospajtime, e njëra nga çështjet për të cilat ka mospajtime është Kosova. Me zyrtarin e lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Daniel Frid, ka biseduar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore. Duket se Serbia po e shtyn çështjen e ndarjes së Kosovës. Çfarë pasojash kjo mund të ketë për rajonin e gjerë të Ballkanit dhe çka mund të bëjnë Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi për ta parandaluar këtë?
We reject partition of Kosovo. We have recognized Kosovo's independence.
Ne hedhim poshtë ndarjen e Kosovës, ne kemi njohur pavarësinë e Kosovës dhe atë në gjithë territorin e saj, dhe njëherësh ne kemi insistuar dhe qeveria e Kosovës është pajtuar që të drejtat e komunitetit serb në Kosovë duhet të respektohen. Ka pasur dhunë prej se Kosova është e pavarur, më vjen keq të them, por kjo dhunë ishte e nxitur nga radikalët brenda komunitetit serb të Kosovës, dhe friksohem se po ashtu ka qenë nxitur nga disa radikal nga Beogradi, që për fat të keq ishte papërgjegjësi shumë e madhe. Ka ndodhur incidenti kryesor në Mitrovicë në Kosovën Veriore këtë javë, që ishte për keqardhje. Paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara, forcat e OKB-s dhe KFOR-it, pra forca e NATO-s, ishin sulmuar me granata dhe nga armatimi automatik. Kjo ka ardhur nga radikalët serb. Kjo ishte gjë e keqe. Ne nuk do të lejojmë ndarjen e Kosovës. Ky nuk është vetëm qëndrimi i Shteteve të Bashkuara, por edhe i partnerëve tan evropian. Bile edhe Rusia formalisht ka hedhur poshtë ndarjen e Kosovës. Serbia duhet të shikojë ka ardhmëria evropiane. Shpresoj se do ta bëjë këtë.
Russia has formally rejected the partition of Kosovo. Serbia needs to look ahead to its European future. I hope they do.
A mund ta qartësoni kur i përmendet radikalët? A keni menduar në radikalet e vegjel e jo në partinë radikale?
That is quite right. I meant small r radicals.
Kjo është e drejtë. Mendova në radikalet e vegjel, megjithëse disa nga retorikat që kanë dalur nga politikanët në Beograd janë shumë të papërgjegjshme. Shikoni, Serbia ka të drejtë në të ardhmen e saj evropiane. Populli i Serbisë nuk duhet të detyrohet në izolim. Të vetmet bariera ndërmjet Serbisë dhe Evropës tash janë ato që serbët do t'i vendosin në rrugën e tyre.
Now are the ones the Serbs will place in their own path.
Si vlerësoni marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë? A jeni më tepër optimist se gjërat po lëvizin përpara sesa që ishit të para takimit të zyrtarëve të lartë amerikan në Moskë?
Well, certainly more than I was before.
Sigurisht, më tepër se sa që isha më parë. Ne nuk e dinim se si Rusia do të reagojnë ndaj propozimeve tona dhe ne jemi të kënaqur se ata i morën ato me seriozitet dhe ne i paraqitëm ato me seriozitet. Ne dëshirojmë të shqyrtojmë shqetësimet ruse. Ka fusha ku ne kemi mospajtime me Rusinë. Kosova është njëra prej tyre dhe ka të tjera, por kjo nuk do të thotë se ne nuk duhet të punojmë si partner kur ne kemi interesa që përputhen. Në mbrojtjen raketore, sipas pikpamjes amerikane, kemi qartas interesa të përbashkëta. Nëse Irani ja arrin në përpjekjet aktuale për zhvilluar raketa balistike dhe armatim bërthamor, ne kemi problem gjigant të qartë të përbashkët. Ne dëshirojmë të punojmë me Rusinë. Ne dëshirojmë të ndërtojmë në atë që shpresojmë se do të jetë një besim i ri dhe intensiv dhe pastaj të bashkëpunojmë realisht si partner të barabartë. NATO-ja, Rusia, Shtetet e Bashkuara në mbrojtjen raketore që do të na ndihmojë të gjithë neve. Pra ne patëm një hap të mirë përpara në Moskë këtë.
Let's take it a step at a time. We had a good step forward in Moscow this week.
Tekstin e intervistës me ndihmës së sekretarit amerikan të Shtetit Daniel Frid mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Përfaqësuesit e kforit dhe të shërbimit policor të Kosovës thonë se situata sigurisë në gjithë territorin e Kosovës vazhdon të jetë e qetë, por e tensionuar. Ata thonë se janë të gatshëm për çfarëdo situatë që mund të paraqitet. Serbët në veri të Mitrovicës kanë prelajmëruar se gjatë javës ardhshme do të vazhdojnë me protesta. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Veton Elshani konsideron se situata e sigurisë është e qetë dhe nën kontroll të plot.
Po duke marrë parasysh edhe rrethonat në të cilën gjendemi, mund të themi se situata është e qetë, mirë po normalisht që kemi edhe tensione, por është nën kontroll. Normalisht që kemi edhe mjaft punë për të bërë, duke marrë parasysh që e kishim me datën 17 mars një protestë të dhënshme, në cilën protestë kishte humbur jetën edhe një policë ndërkombëtar.
Edhe përfaqësuesi i Kforit thotë se situata e sigurisë në Kosovë është e qetë, por e tensionuar. Jean-Luc Cotard, zëdhënësi i Kforit, thotë se ushtarët e Kforit janë duke i bërë detyrat e tyre në bazë të planeve që kanë.
The current situation is tense, of course.
Ne si zakonisht po i bëjmë punët tona të përditshme, situata e sigurisë natyrisht që është e tensionuar, por nën kontroll, tha zoti Cotard. Ai ka shtuar se Kfori do të siguroj një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Edhe eksperti për sigurinë Uredin Ebishi thotë se situata e sigurisë në Kosovë vazhdon të jetë brisht. Ai vlerëson se me kthimin e policëve në veri të Mitrovicës, situata atje do të përmirësohet.
Mendoj se ende është e brisht për këtë situatën që është krijuar, megjithëse ka shenja pozitive që japin shpresë që ajo do të përmirësohet në vazhdim e sipër, sidomos me kthimin e policisë në pjesën veriore të Mitrovicës, edhe normat e policisë të Mikut, edhe shenjat që më në fund do të ndërmirë diçka realisht edhe për kthimin edhe të sektorit tjetër të sigurisë, pra edhe institucioneve tjera, doganave, edhe të burgje, ashtu që mendoj që veç i për shpresa reale që situata po shkon duke u përmirësuar.
Sidoqoftë, banorët serb në veri të Mitrovicës kanë paralajmëruar për javën e ardhshme se sërish do të vazhdojnë protestat. Për këtë, zyrtarët e policisë thonë se nuk do të ndalojnë protestat derisa ato të jenë paqësore. Në të kundërtën, policia do të reagojë.
Ne nuk do të ndalojmë këto protesta, por derisa ato janë qeta dhe nuk kalojnë në rrugë. Ndërsa se si ka mundësi ne të veprojmë nëse vjen deri tek ndonjë situatë pa parashikueshme, atëherë ajo varet komplet edhe nga vetë zhvillimi i ngjarjes, vetë zhvillimi i situatës.
Eksperti për sigurinë Uredin Bishi thotë se vazhdimi i protestave në veri të Mitrovicës është duke ndodhur për arsye se sipas tij banorët serb janë duke u manipuluar nga Beogradi.
Protestat nuk do të ndalen, po edhe më tej do të vazhdojnë. Mi po mendoj se duhet dallohet diçka mes protestës edhe asaj çka është siç quhet dhunë apo ndjenja e dhunë. Edhe aty duhet të diferencohet ajo. Problemi tjetër është që dhunë prodhojnë një pakicë, edhe ato këtë dirigjume nga Beoradin, kuptim të asaj se janë në strukturat paralelet në bështetura nga MUP-i sërb, edhe ekstremistë të cilët rojët e urët që të veprojnë. Edhe ata janë të identifikueshëm, për unë nikun absolutisht nuk është vështirë edhe sektorin e sigurisë që një formë të ndërmer masa më në fund dhe i tyre.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosovarët e kanë mirëpritur ndihmën ushtarake të Shteteve të Bashkuara për Kosovën, por forcat e sigurisë që do ta marrin këtë ndihmë ende nuk janë themeluar. Faza e tranzicionit dhe miratimi kushtetutës janë dy çështje që duhet të kryhen para themelimit të forcës së sigurisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Për funksionalizimin e kësaj force, sipas ekspertit për çështje ushtarake Ramadan Çehaja, do të duhen 4 deri në 5 vjet.
Kjo forcë duhet të ngritet me faza. Në fazën e parë, sipas mendimit tim, duhet të shkohet sidomos me formësimin ministrisë së forcës së sigurisë, të ngritjes shtabit të përgjithshëm të kësaj force, dhe njëkohësisht me formësimin e njësiteve përgatitshmëri civile, për mbrojtje civile, gatitshmëri emergjente, për deminim, dhe njësiteve të cilat kanë të bëjnë me pjesëmarrjen në operacionet paqësore në botë. Dhe më thonë, kjo është ajo faza e parë.
Aktualisht përgjegjëse për sigurinë e përgjithshme në Kosovë janë forcat paqëruajtëse të NATO-s. Me pakunati sarit një pjesë të përgjegjësisë për sigurinë do ta marrin në të ardhmen forcat e sigurisë të Kosovës. Një pjesë e trupave mbrojtëse të Kosovës do të përfshihen në këto forca, të cilat pritën të themelohen në fund të fazës së tranzicionit. Drejtori i Institutit Kosovar për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave, Lulzim Peci, që në këtë institut ka bërë një sër hulumtimesh mbi sektorin e sigurisë në Kosovë, konsideron se ngritja e forcës së sigurisë do të jetë e lehtë, meqë sipas tij, ka më shumë se një vit që kanë filluar përgatitjet për këtë çështje.
TMK-ja deri më tani ka punuar shumë me ekipet e NATO-s rreth shpërbërjes së saj dhe ndërtimit të forcës së sigurisë Kosovës. Është bën një punë mjaft e madhe që një vjet e më tepër, kështu që për sa i përket pjesës operacionale që është bërë në mes të TMK-s dhe në ekspertëve të NATO-s, mund të themi që gati puna është në përfundim, është punu mjaft shumë. Do me thonë këtu qëndrojmë në aspekt operacional të përgatitjes strukturës ideore, mund të themi konceptuale dhe rreth forcës së sigurisë Kosovës, çështjet janë mjaft gati të përfunduar apo është nevojit pjesa ligjore.
Sipas planit të Atisarit, forcat e sigurisë së Kosovës do të jenë profesionale dhe shumë etnike. Kjo forcë do të ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë të armatosur me armë të lehta. Ramadan Çehaja thotë se kjo forcë nuk do të ketë armë të kalibrit të madh, meqë edhe ashtu ushtrit e shteteve të vogla që janë në umbrellën e NATO-s tashmë kanë filluar të lirohen nga armatimet e rënda.
Kjo forcë e sigurisë nuk mund të ketë armatim të rëndë, nuk mund të ketë, domethënë, topa kalibreve të mëdha, nuk mund të ketë aviacion ofenziv, raketa e tjera. Pra, kjo forcë mund të jetë e pajisur dhe armatosur me armë të lehta, efektive, të cilat do të shërbejnë për kryerjen e detyrave të çdoditshme të njësiteve dhe komandave të kësaj force.
Analistët për çështjet e sigurisë vlerësojnë se ndihma në armatimin e FSK-s nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të jetë shumë dobiprurëse, meqë ngritja e kësaj force do t'i kushtojë shumë shtrenjtë buxhetit të Kosovës. Lul Zempeci thotë se sot për të pajisur një ushtar me të gjitha pajisjet ushtarake duhen të paktën 8000 euro. Në rastin e FSK-s, sipas Specit, do të duheshin diku ndër 20 milion euro pa llogaritur shpenzime tjera.
Rreth 20 milion euro do të nevojiten vetëm për pajisjet personale të pjesëtarëve të forcës së sigurisë Kosovës, plus që vinë edhe pajisjet e tjera që duhen, pra pajisjet luftarake, pandaj do me thonë edhe ato të logistikës e kështu me radhë, plus trajnimet, mirëmbajtja, pastaj do me kasarnat e krejt, këto kushtojnë. Me siguri dikon rreth 2 fishi i buxhetit të tanishëm të TMK-s, me siguri rreth një 30 milion euro pa tjetër në vit. Për fazën fillestare po flasim. Pa i llogaritur rrogat e çështjet e tjera.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Opozita në Kosovë kritikon qeverinë për mungesë të programit dhe vizionit për zhvillim ekonomik. Por e qeveria thot se është dashur pak kohë që të presë përcaktimin e prioriteteve për konferencën e donatorve para se të hartoj programin qeveritar. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se programi do t'i prezantohet kuvendit në afatin sa më të shpejtë mundshëm.
Ne kemi menduar ndërkohë që pas se pavarësimit të vendit dhe pas praktikimit të prioritetet në konferencën e donatorëve, ta procedojmë programin e plotë qeveritar në kuvend dhe besojmë se kjo do ndodhë brenda kësaj jave.
Mirë, po sipas opozitës, qeveria nuk ka vizion për zhvillimin ekonomik, pasi që siç thot shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ardian Xhini, qeveria aktuale në mungesë të programit të saj po shfrytëzon programin e ish qeveris Çeku. Deputeti Ardian Xhini thot se qeveria tash në fakt nuk do duhej të paraqeste më programin, por raportin për punën e vetë gjatë 3 muajve të parë.
Tret ato që kanë ndodhur kanë qenë parapame dhe më përpara që të ndodhin, edhe vetëm është ndjek agenda cila ka ekzistuar dhe para zgjedhjeve deri më tani. Nuk ka agendë të re, nuk ka elemente të reja cilat mui me i po, nuk ka program. Tash neve na duhet raportin i qënditor, nuk na duhet programi.
Sundimi i ligjit bashkë me fushat kyqe të zhvillimit ekonomik konsiderohen si prioritetet kryesore me të cilat do të mbështetet programi i qeverisë Thaçi. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se ky program mbështetet dhe në prioritetet e konferencës së donatorëve për Kosovën që parashihet të mbahet në Bruksel gjatë fundit të prillit apo fillimit të muajit maj.
Po mendoj se rendi dhe ligjit do të jetë prekuptimi kryesor i kësaj qeverisje dhe më pas me siguri projektet për energjetike në Kosovën dhe infrastrukturën rrugore do të jenë më sfiduese dhe ngritjen e cilësisë arsimit.
Në anën tjetër, Ardian Xhini nga AK-ja vlerëson se qeveria ka filluar punën ngadalë dhe nuk ka arritur ta zë hapin për vazhdimin e realizimit të projekteve kapitale.
gabimi më i madh që po bën qeveria është se nuk po ndjek projektet e mëdha nacionale, të cilat vetëm kanë qenë të gatshme. Shembull, ta marrim Kosovën së, ndërsa prej premtimeve të veta kemi pas kjo edhe më herët se nuk mund të përmbush ato premtime për rritje të pagave të arsimtarëve, për rritje të pagave të mjekëve, për pensione më të larta. Këto kanë qenë premtime para elektorale dhe ne i kemi ditë.
Programi qeveritar, sipas zëvendës kryeministrit Hajredin Kuçi, është një gërshetim i programeve të përbashkëta të partnerëve në koalicion PDK-s dhe LDK-s.
Ne kemi një program qeveritar unik, ne kemi një koncesion, do të thënë kuptimin e prioriteteve që kemi pasur. Ndoshta më këto prioritete kanë qenë parafruse te vetë koalicioni qeveritës dhe mendoj se në këtë rast ne do të kemi një parafrim të qendrimit dhe programi qeveritar është unik dhe është i realizueshëm nga të gjithë ne.
Por ndryshe nga zëvendës kryeministri Kuçi, deputetin nga radhët e opozitës Ardian Gjini thotë se kjo qeveri dhe PDK-ja si partia që drejton me ekzekutivin nuk është e përgatitur që të qeverisë me Kosovën.
Realisht, këta njësion qeveri, Partia Demokratike e Kosovës është përgatit për me i fitu zgjedhjet, mirë po është totalisht e pa përgatitur për me qeverisë me Kosovën. Nuk ka program qeverisës, nuk ka agendë legislative, nuk ka vizion për projektet mëdha nacionale, po tenton që të ndryshoj gjitha ato që ka e në boma për para, që do të thotë se realisht nuk janë përgatitur për me vazhdu qeverisë në Kosovë.
Ndryshe bazuar në premtimet që kryeministri Hashim Thaçi ka dhënë në ekspozeun e tij para kuvendit më 9 janar, ai pati premtuar se gjatë qeverisjes së tij Kosova do të gëzojë një zhvillim ekonomik të mbështetur edhe nga institucionet monetare ndërkombëtare, se do të ketë ulje taksash për bizneset, ulje të TVSH-s, se do të ketë energji 24 orë, se do të ketë reforma në arsim, mirëqenie sociale dhe një përkujdesje më të mirë për kategoritë rrezikuara të shoqërisë, e deri te premtimi se Kosova do të ketë autostradat e saj që do ta lidhin Kosovën me rajon dhe Evropën. Tani mbetet që kuvendi ta marrë fillimisht në shqyrtim programin qeverisës, kur pritet që të ketë edhe një debat nga i cili do të shihet se sa i kënaqë ky program grupet parlamentare që përfaqësohen në kuvendin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski deklaroi se deri në samitin e NATO-s do të funksionojë qeveria pakicës, e cila do të ketë mbështetje edhe të opozitës, pasi marrja ftesës për antarësim në Aleancën Veri Atlantike është shumë e rëndësishme për ardhmërinë e këtij vendi. Analisti Mersel Bilali thotë se partitë politike duhet të demonstrojnë konstruktivitet. Ai konsideron se do të gjendet zgjidhje për çështjen e emrit dhe Maqedonia do të bëhet pjesë e NATO-s. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski nuk deshi të komentoj negociatet e fundit rreth emrit midis Maqedonisë dhe Greqisë. Shefi i shtetit mbështet funksionimin e qeverisë së pakicës deri në samitin e NATO-s dhe sipas tij është mirë që edhe partitë opozitare mbështesin këtë qendrim, pasi vendi gjendet në një fazë të rëndësishme.
Nislam deka nitu ideata za predvremeni parlamentarni izbori, nitu ideata za široka vladina koalicija.
Mendoj se as ideja për zgjedhjet e parakoshme, as ideja për koalicion të gjerë qeveritar nuk e kryen punën deri në samitin e NATO-s. Më pas, do të ketë kohë për përplasje, debate, zgjedhjet e parakoshme nëse merret një vendim i tillë, ose për shumicë tjetër parlamentare. Kjo është një periudhë rëndësishme dhe u apeloj partive politike se kjo është periudha kur më së paku kemi nevojë për tensionet e brendshme. Na duhet stabilitet politik, institucione me kredibilitet dhe konsenzus i gjerë, tha Crvenkovski. Sipas presidentit të vendit, antarësimi në NATO është mjaft i rëndësishëm për Maqedoninë.
Konečnata odluka v odnos na pregovorit i v odnos na NATO summitot.
Vendimi përfundimtar sa i përket negociatave dhe samitit të NATO-s përkatësisht ftesës për antarësim në këtë organizat, është shumë me peshë të madhe dhe në masë të madhe do ta përcaktojë ardhmërinë e vendit dhe qytetarëve të Maqedonisë, tha Crvenkovski. Analisti Mersel Bilali, duke komentuar deklaratat e presidentit Crvenkovski, tha se në këtë periudhë partitë politike maqedonase dhe shqiptare duhet të përqendrohen në marrjen e ftesës për antarësim në NATO. Bilali shpreson se do të gjendet zgjidhje edhe për çështjen e emrit dhe Greqia nuk do të ketë nevojë të vendos veto.
Disa strukturat dëshirojnë që tjenë sa më lakë edhe pse kanë përgjithësi objektive për situatën e dhënë, mos kemë një hipotekë historike në drejtim të kësaj çështje apo mos reflektohet në zgjedhjet e ardhshme, por informatat e mia flasin për atë se megjithatë zgjidhje do të ketë dhe Maqedonia do të jetë në strukturën e NATO.
Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, Gjilian Milovanovic, në takimet të ndara me liderët e partive politike, këtyre ditëve ka bërë thirrje që subjektet politike të sillen me konstruktivitet në këtë periudhë dhe të arrin të gjenë zgjidhje rreth çështjes së emrit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:25 minuta e 15 sekonda. Emisionin e vazhdoi me një kronikë nga kultura. Tashmë është koha e fundit të që arti filmik dhe teatror kosovar të hapet ndaj botës, ndaj vlerave dhe standardeve krijuese ndërkombëtare, thot aktorja Arta Dobroshi, e cila luan në rolin kryesor në një film të dy regjisorëve të njohur të Belgjikës. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Artistja Arta Dobroshi është një nga aktoret e pakta kosovare që gjatë viteve të fundit ka arritur të tërheqë vëmendjen e regjisorëve jashtë Kosovës. Pas tre filmave të gjiruar në Shqipëri, në të cilët ajo luan në rolet kryesore, tash së voni Arta Dobroshi është angazhuar edhe në një film të produksionit belg, premiera të cilit, siç thot ajo, pritet të jepet së shpejti.
Projekti fundit është The Silence of Lorna i regjisorëve Luc edhe Jean-Pierre Dardenne. Janë dy regjisorë shumë të njoftën belg që kanë fituar dy herë çmimin e Kanit. Kjo është projekti konkret i fundit. Unë e luaj një vajzë prej Shqipërisë, që ka jetuar aty 2 vite, Belgjikë, edhe është shumë temë sociale, jetoj me një të drogum, edhe krejt është puna si me marë në shtëcinë. Kjo është tema për gjithësi.
Duke folur për gjendjen e vështirë të artit filmik dhe teatror, si dhe për statusin e palakmueshëm artistik dhe material të kolegëve të saj në Kosovë, aktorja Arta Dobroshi thotë:
Gjendja me të vërtetë dhe si vjet tash kur u ktheva prej xhirimit filmit, nisoj si për film, si për teatr, është shumë e keqe. Industria e filmit në Shqipëri edhe në Kosovë, sidomos në Kosovë, është shumë e varfër. Në fakt nuk mund të thonë që kemi industri filmi se nuk bëhet asnjë film në vet. Në Shqipëri ndonjëherë bëhet një, ndonjëherë dy, në varet edhe atje. Përndryshe, mënyra vetme e mbijetesës është me lutje në seria, që nuk është kurrë keq, vetëm se vetëm ajo është. Me lutje në teatr e ki rrogën 140 euro është. Me 140 euro nuk di. Njerëzit që pinë cigare i harxojnë 140 euro në muaj veç në cigare. Ajo është me tukajt.
Si pas aktores Arta Dobroshi, tashmë është koha e fundit që arti filmik dhe teatror kosovar të hapet ndaj botës, ndaj vlerave dhe standardeve krijuese ndërkombëtare.
Du të me fillu me këqyrë disa norma, me punu tekste të reja, tekste të huja, me thirë edhe regjisor për jashtet, edhe ajo është mirë, me majtë kurse, mi shkëmby, me bo ma shumë workshope, pakës me uqel, sa ma shumë që i hapëme, sa ma shumë që jemi në kontakt me botën, aq ma shumë kemi me përparu se për ndryshe menojmë që, dhe me thonë, e bëni shfaqe dhe menon që je yll në vendin tënë, nuk mundesh me qenë më krasu me Kosovë, me vendin tënë, dush më krasu me botë. Në momentin kur fillon më krasu me botë, atëherë është që, aha, më falë nuk bona kur gjo, nuk pas në bo kur gjo nuk më kriju. Na du të më krasu me Evropë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Duke u shprehur për idetë për ndarjen e Kosovës, zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Daniel Fried postierash tha:
We are not going to permit the partition of Kosovo. This is
Ne nuk do të lejojmë ndarjen e Kosovës. Ky nuk është vetëm qëndrim i Shteteve të Bashkuara, por edhe i partnerëve tanë evropian.
The United States but our European partners.
Çekia do ta njohë pavarësinë e Kosovës deri në samitin e NATO-s, tha ministri i jashtëm Karel Schwarzenberg. Serbia dhe Rusia e kritikuan vendimin e presidentit Bush për miratimin e ndihmës ushtarake për Kosovën. Situata e sigurisë në Kosovë është e qetë, por e tensionuar, thonë përfaqësues të KFOR-it dhe të shërbimit policor të Kosovës. Kryesuesja e dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Nancy Pelosi i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare që ta dënojë sundimin e Kinës në Tibet dhe mënyrën e trajtimit të protestave antiqeveritare. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.